10อัลบั้มเปิดตัวที่มียอดขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ความประทับใจแรกนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพบเจอกันครั้งแรกของคน2คนการไปสัมภาษณ์งานหรือแม้แต่การเปิดตัวในฐานะศิลปินที่ความสำเร็จของอัลบั้มเปิดตัวมักจะทำให้พอคาดเดาต่อไปได้ว่าวงดนตรีวงนั้นหรือศิลปินคนนั้นจะได้รับความนิยมต่อไปมากแค่ไหนจะรุ่งหรือจะริ่งต่อไปบนเส้นทางสายดนตรีถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปก็ตามในแง่หนึ่งมันอาจเป็นดาบสองคมที่ทำให้แฟนเพลงติดอยู่กับความสำเร็จและแนวทางจากอัลบั้มแรกทำให้ศิลปินต้องเจอกับอาถรรพ์อัลบั้มที่2อยู่เสมอหรือในอีกทางหนึ่งสำหรับศิลปินที่มีอัลบั้มเปิดตัวที่แย่มันก็เป็นแรงกระตุ้นที่ดีที่จะเทหมดหน้าตักและกลับมาประสบความสำเร็จในอัลบั้มชุดต่อมาแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามความประทับใจแรกหรือการเปิดตัวนั้นก็นับว่ามีความสำคัญและหลายศิลปินหรือหลายวงดนตรีก็เปิดตัวได้อย่างสง่างามและกลายเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดทั้งของศิลปินและของวงการดนตรี10 Linkin Park Hybrid Theory -10 ล้านก็อบปี้ภายใน5สัปดาห์แรกของการเปิดตัวอัลบั้ม Hybrid Theory ก็ได้รับการรับรองระดับโกลจาก RIAA และขายได้ 4.8 ล้านก็อบปี้ในปีแรกอัลบั้มนี้มี4ซิงเกิลในขณะที่2ซิงเกิลแรกคือ One Step Closer และ Crawling ขึ้นถึงอันดับที่75และอันดับที่79ตามลำดับในบิลบอร์ด Hot 100และซิงเกิลที่4ของวงคือ In The End ได้ประสบความสำเร็จอย่างมากโดยขึ้นอันดับ2ของชาร์ตและกลายเป็นเพลงฮิตระดับพระกันของ Linkin Park และวงการดนตรีรับในที่สุด Hybrid Theory คือหนึ่งอัลบั้มที่เป็นหมุดหมายสำคัญของงานเพลงในสไตล์นูเมทัลอันโดดเด่นด้วยการผสมผสานระหว่างเสียงร้องอันทรงพลังและเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ของเชสเตอร์เบนนิงตันและการแรปของไมชิโนดาและการผสมผสานแนวดนตรีที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกันทำให้ Linkin Park มีซุ้มเสียงและกลิ่นอายที่ชัดเจนซึ่งพาพวกเขาเดินทางไปอย่างงดงามบนเส้นทางสายดนตรี9 Jewel Pieces of You -12 ล้านก็อบปี้อัลบั้มแรกจาก Jewel ศิลปินโฟกชาวอเมริกัน Pieces of You ต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันกว่าที่จะเข้าสู่ความนิยมของดนตรีกระแสหลักอัลบั้มนี้ไม่ได้ขึ้นสู่บิลบอร์ด200ในตอนแรกที่วางจำหน่ายและต้องรอนานกว่า2ปีถึงจะขึ้นไปสู่อันดับที่4ในชาร์ตนี้และได้รับการรับรอง12 X Platinum ในสหรัฐอเมริกา2ใน4ซิงเกิลจากอัลบั้มนี้คือ Fui Game และ You Were Mean For Me ขึ้นถึงอันดับที่2ในบิลบอร์ด Hot 100อัลบั้มนี้ออกวางจำหน่ายอีกครั้งใน2ปีต่อมาพร้อมกับเวอร์ชั่นบันทึกเสียงใหม่ของ Fui Game และ You Were Mean For Me 8 Matchbox 20 Yourself or Someone Like You -12 ล้านก็อบปี้อัลบั้มเปิดตัวที่ได้รับการรับรองระดับไดมอนด์ในปี1996ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในอเมริกาโดยขึ้นถึงอันดับที่5ในบิลบอร์ด200ของสหรัฐอเมริกาอัลบั้มชุดนี้มีถึง6ซิงเกิลด้วยกัน2ซิงเกิลในนั้นคือ Real World และ Back 2 Good ไต่ชาร์ตถึงอันดับที่38และ24ในบิลบอร์ด Hot 100ตามลำดับขณะที่ซิงเกิลสุดท้าย Girl Like That กลับล้มเหลวในการขึ้นชาร์ตหลังจากอัลบั้มวางจำหน่ายเกือบทศวรรษ Matchbox 20ก็ถูกฟ้องโดยชายบนปกอัลบั้มที่อ้างว่าเขาไม่เคยอนุญาตให้ใช้รูปถ่ายนี้และภาพปกนี้ก็ทำให้เขาได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ 7. Pearl Jam 10-13 ล้านก็อบปี้จนถึงทุกวันนี้10ยังยืนหยัดเป็นอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จทางยอดขายมากที่สุดของ Pearl Jam หลังจาก Mother Love Bone ได้ยุบวงสมาชิกวงเดิมคือ Jeff Ament มือเบสสโตนกอสาดมือกีตาร์ก็ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกอีก3คนคือ Eddie Vedder ไม่แมคเครดี้และ Dave Crusen มาฟอร์มวงการเป็น Pearl Jam วงดนตรีที่จะมาเขย่าวงการดนตรีกรันให้สั่นสะเทือนด้วยอัลบั้มเปิดตัวของพวกเขาที่มีชื่อว่า10ที่ไต่ขึ้นถึงอันดับที่2ในชาร์ตบิลบอร์ด200และได้รับการรับรองระดับแพลตินัมใน5ประเทศและโกลด์ใน7ประเทศอัลบั้มชุดนี้มี3ซิงเกิลฮิตคือ Alive Even Flow และ Jeremy ซึ่งเป็นบทเพลงอันเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดของ Pearl Jam และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสาขาเพลงร็อกยอดเยี่ยมและการแสดงเพลงฮาร์ดร็อกยอดเยี่ยมจาก Grammy Award ครั้งที่35นอกจากนี้มิวสิกวิดีโอเพลง Jeremy ยังได้รับ4รางวัลจากTV Video Music Award ในปี1993ซึ่งรวมสาขาวิดีโอแห่งปีและวิดีโอของวงยอดเยี่ยม 6. Backstreet Boy -14 ล้าน ก็อบปี้อัลบั้มเปิดตัวของบอยแบนด์ในตำนาน Backstreet Boy ที่ออกวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา1วันให้หลังจากที่ได้ออกอัลบั้มชุดที่2 Backstreet Back ในปี1997ในตอนแรกอัลบั้ม Backstreet Boyออกมาในปี1996เฉพาะในแคนาดายุโรปเอเชียและในที่อื่นๆแต่ยังไม่ได้เปิดตัวในอเมริกาอัลบั้มที่วางจำหน่ายในอเมริกาประกอบด้วยเพลงจากเวอร์ชันออริจินัลในปี1996และเพลงจากอัลบั้ม Backstreet Back ในปี1997โดยคัดเอาแทร็กเด่นมารวมกันคล้ายกับเป็นคอมพิเลชันจากทั้ง2อัลบั้มเนื่องจากอัลบั้มนี้และ Backstreet Back ออกพร้อมกันทั้ง2อัลบั้มจึงใช้ปกเดียวกันแต่ใช้ชื่อต่างกันเท่านั้นอัลบั้มเดบิวต์ชุดนี้กลายเป็นหนึ่งในอัลบั้มเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตลอดกาลโดยขึ้นถึงอันดับที่4ในชาร์ตบิลบอร์ด200และได้รับการรับรอง14คูณแพลตินัมไดมอนด์จาก RIAA โดยมียอดขายมากกว่า14ล้านก็อบปี้ในสหรัฐอเมริกา5 Britney Spears Baby One More Time -14 ล้านก็อบปี้อัลบั้มเปิดตัวของพ็อปสตาร์สาวแห่งยุค 90s Britney Spears ที่ออกจำหน่ายในปี1998โดยมี Baby One More Time เป็นซิงเกิลเปิดตัวของ Spears และเป็นซิงเกิลฮิตถล่มทลายซิงเกิลนี้ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในระดับโลกโดยขึ้นถึงอันดับ1ในชาร์ตเพลงทั่วโลกกลายเป็นเพลงที่ขายดีที่สุดในปี1999ในสหราชอาณาจักรและนับเป็น1ในซิงเกิลที่ขายดีที่สุดตลอดกาลโดยมียอดขายมากกว่า10ล้านชุดและยังทำให้สเปียร์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่อวอร์ดในสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมและการแสดงเพลงพ็อปหญิงยอดเยี่ยมในงานแกรมมี่อวอร์ดประจำปีครั้งที่42ในปี2000ถึงแม้อัลบั้มชุดนี้จะได้รับการวิจารณ์ทั้งในแง่บวกและแง่ลบแต่ก็ต้องยอมรับว่างานเพลงชุดนี้มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมป๊อปเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังประสบความสำเร็จทางด้านยอดขายเป็นอย่างมากทำให้ Baby One More Time เป็นอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของสเปียร์ด้วยยอดขายมากกว่า25ล้านชุดทั่วโลกและเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ขายดีที่สุดตลอดกาล 4. Whitney Houston -15 ล้านก็อบปี้นักร้องสาวเสียงทรงพลังWhitney Houston เลือกที่จะเปิดตัวด้วยชื่อของตัวเองและสร้างจุดเริ่มต้นของตำนานในปีใน1985อันมี3ซิงเกิล Saving All My Love For You How Will I Know และ Greatest Love Of All งานคัฟเวอร์จากต้นฉบับปี1977ของจอร์แดนสันที่ขึ้นอันดับ1ในบิลบอร์ด Hot 100นี่เป็นทั้งอัลบั้มเปิดตัวและอัลบั้มแรกของศิลปินหญิงเดี่ยวที่สามารถประสบความสำเร็จได้ในระดับนี้อัลบั้มชุดนี้ขึ้นอันดับ1ในบิลบอร์ด200โดยอยู่ได้นานถึง14สัปดาห์ได้รับการรับรองระดับ 13X Platinum ในปี1999และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง4สาขารางวัลจากงาน Grammy Award ครั้งที่28โดยมีสาขาอัลบั้มแห่งปีด้วยซึ่งฮูตันได้รับรางวัลสาขาการแสดงเพลงป๊อปยอดเยี่ยมหญิงจากเพลง Saving All My Love For You และในงาน Grammy Award ครั้งที่29 Greatest Love Of All ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาขาบันทึกเสียงแห่งปีนอกจากนี้ในปี2003ยังติดอันดับที่254ของ500อัลบั้มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของนิตยสาร Rolling Stone 3. Hootie and the Blowfish Crack Review -16 ล้านก็อบปี้อัลบั้มเปิดตัวของ Hootie and the Blowfish ออกมาในปี1994มีตัดเป็นซิงเกิลอยู่5เพลงโดย4เพลงนั้นได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาซิงเกิลที่3ของอัลบั้ม Only Wanna Be With You กลายเป็นประเด็นถกเถียงเมื่อวงถูกฟ้องโดย Bob Dylan ข้อหานำเนื้อเพลงไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเพลงนี้กล่าวถึงและอ้างอิงถึงเพลงของ Dylan เช่น Video Win และ You A Big Girl Now สุดท้ายเหตุการณ์นี้ก็มีการไกล่เกลี่ยกันนอกสารในปี1995ส่วนซิงเกิลฮิต Let's Her Cry ก็ติดท็อป10ในสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแคนาดาและไอซ์แลนด์นอกจากนี้ยังได้รางวัลแกรมมี่อวอร์ดในสาขาการแสดงพ็อปยอดเยี่ยมโดยดูโอหรือกลุ่มพร้อมนักร้องในปี1996 Crack Review ยังคงเป็นอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของ Hootie and the Blowfish ที่ขึ้นอันดับ1ของชาร์ตบิลบอร์ด200ถึง5ครั้งในช่วงปี1995และเป็น1ในอัลบั้มที่ขายดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาถึงแม้อัลบั้ม Sweater Johnson และ Musical Chairs ที่ตามมาในปี1996และ1998จะได้รับการรับรองระดับแพลตินัมในสหรัฐอเมริกาแต่ก็ไม่สามารถเทียบได้กับความสำเร็จของอัลบั้มแรก 2. Boston -17 ล้านก็อบปี้ ความนิยมในอัลบั้มเปิดตัวของวงบอสตันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจแม้แต่กับค่ายที่เซ็นสัญญากับวงซิงเกิลนำของอัลบั้ม Modern A Feeling ขึ้นอันดับ5ในบิลบอร์ดฮอต100ของสหรัฐอเมริกาและยังคงเป็นหนึ่งในเพลงยอดนิยมของวงในปัจจุบันแม้ว่าคลื่นวิทยุจะถูกครอบครองโดยดนตรีดิสโก้อยู่ในขณะนั้นแต่ด้วยการผสมผสานริฟแบบฮาร์ดร็อกและฮุกแบบป๊อปก็ได้ทำให้พวกเขาสามารถเขย่าชาร์ตเพลงได้และมียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยยอดขาย 500,000 ก็อบปี้ภายในเดือนแรกของการเปิดตัวโดยขึ้นถึงอันดับที่3บนบิลบอร์ด200ของสหรัฐอเมริกาและมียอดขายในสหรัฐอเมริกา17ล้านก็อบปี้และกว่า25ล้านก็อบปี้ทั่วโลก1. Guns N' Roses Appetite for Destruction -18 ล้านก็อบปี้อัลบั้มที่ทำให้ Guns N' Roses เป็นหนึ่งในวงดนตรีระดับตำนาน Appetite for Destruction ได้สร้างบทเพลงฮิตเอาไว้มากมายด้วย7 ซิงเกิลจากอัลบั้มนี้ใช้เวลา147สัปดาห์อยู่ในชาร์ตบิลบอร์ด200โดยมี4 ซิงเกิลอยู่ในอันดับที่1และ Sweet Child O' Mine Welcome to the Jungle และ Paradise City ก็ขึ้นอันดับ1 7และ5ในบิลบอร์ดฮอต100ตามลำดับ Appetite for Destruction เป็นอัลบั้มที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดของกันเองโรสเซสและเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญอย่างมากในเส้นทางดนตรีของพวกเขานอกเหนือจากการเป็นอัลบั้มเปิดตัวที่ขายดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาแล้วยังเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ขายดีที่สุดในโลกด้วยยอดขาย30ล้านก็อบปี้เคียงข้างไปกับอัลบั้ม Bad ของไมเคิลแจ็คสันเดอะวอลของพิงค์ฟลอยด์และ Abbey Road ของเดอะบีเทิลส์ซีเอลซอยแบร์ไตบัสภาพยนตร์ออน5 เมษายน 2021มาเทียนแมนฮันเตอร์เป็นใครโผล่มาทำไมในแซกสไนเดอร์สจัสติสลีก 1. พิสูจน์อักษรสุชยาเกียรติจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องลิงคินพาร์คและผองเพื่อนคอนเสิร์ตจากใจอุทิศให้แด่เชสเตอร์เบนนิงตันมาดูกันซิว่าปีนี้มีอะไร25 อัลบั้มออกใหม่ในปี2019 Behind the Song Crawling จากลิงคินพาร์คเนื้อเพลงปังเพราะดันฟังผิด In the End ของลิงคินพาร์คไลน์เป็นเพลงนูเมทันเพลงแรกในประวัติศาสตร์ที่มียอดสตรีม1,000 ล้านครั้งบน Spotify